prorokmi sme sa zúčastnili jedného krstu. A po samotnom obrade kňaz v krátkej homilii sa prihovoril mladým rodičom a v tej homilii povedal veľmi zaujímavú myšlienku. Povedal, že duchovná formácia vašich vnúčat sa začala prvým nádychom vášho dieťaťa. Keď som to počul prvýkrát v tom čase, tak ma to proste prekvapilo a prinútilo ma to uvažovať. A potom som si uvedomil, že ten kňaz mal hlbokú pravdu, pretože ak chceme hovoriť o kresťanskej výchove, tak to znamená, že musíme hovoriť najprv o tých, ktorí túto kresťanskú výchovu budú uskutočňovať. Nie je možné vhupnúť do tejto úlohy vychovávateľa, čiže rodiča, bez nejakej prípravy alebo bez nejakých vlastností, ktoré predurčujú, že tá výchova, duchovná výchova a tak určitá duchovná formácia pôjde správnym smerom. Prečítam vám niečo, čo hovorí svätý Teofán Zátvorník o tých, ktorí sa venujú vyučovaniu. On spomína, že je veľmi dobré, ak rodičia volia pre svoje deti cirkevné, dobré cirkevné školy, ale pripomína alebo hovorí o tých, ktorí na týchto školách učia toto. Vyučujúci by mal prejsť všetkými stupňami kresťanskej dokonalosti, aby bol schopný všimnúť si správanie žiakov a podľa toho konať s trpezlivosťou, pevnosťou a účinnosťou. Malo by ísť o skupinu najčistejších, Bohom vyvolených, svätých ľudí. Pretože zo všetkých svätých prác vzdelávanie detí je tou najsvätejšou. Až ma zamrazilo, keď som počul, aké kritérium dáva svätý Teofán Zátvorník pre tých, ktorí majú byť učitelia na cirkevných školách. A zamrzil ma kvôli tomu, že ak takáto vysoká čistota ducha sa vyžaduje od, alebo takú vysokú čistotu duše a svetosti vyžaduje od učiteľov, čo potom vyžaduje, čo by potom povedal samotným rodičom, ktorí sú prvými formovateľmi a nesú zodpovednosť pred Bohom za svoje deti. Preto ten kňaz mal pravdu, že formácia vnúkov a vnúčiek toho manželského páru, ktorý práve prišli pokresiť svoje prvé dieťa, sa začala formáciou ich vlastného dieťaťa, a to od prvého jeho nádychu. Pretože len dobre vyformovaný človek a čnostný človek môže dať dobrú formáciu tým, ktorí sú mu zverení, v prípade rodičov detí. Nikto nemôže dať to, čo nemá. Ak ja ako rodič nemám v sebe a nedokážem, a až som nezačal žiť duchovný život, ak v sebe nenosím túžbu po svetosti a nepracujem na vykorenení zlých vášní a nadobu danečnosti, tak tomu nemôžem naučiť ani svoje dieťa. A dá sa povedať, že potom na dieťa budú pôsobiť nielen tie vplyvy, ktoré sú vo mne prítomné, teda vplyvy tých náklonností k hriešnemu konaniu, ale bude bezbranné voči vplyvom, ktoré prichádzajú zo sveta. A preto je veľmi dôležité, aby rodičia mali aj toto na mysli, že výchovou a formáciou svojich detí vlastne pripravujú, že ide o dobré dielo, ktorým pripravujú dobrú formáciu aj pre svoje vnúčky a vnukov, čiže jeho výchovu celej novej generácie. Je to veľmi dôležitá úloha a veľmi dôležitá bola vždy a nesmierne dôležitá je práve v súčasnosti. Chcel by som dnes rozprávať o nejakých takýchto negatívnych veciach, ktoré vnímam, ktoré sú viditeľné, alebo ktoré môžeme spoznávať aj cez štatistiky, aby sme si toto nejak uvedomili a vykonali nejaké pevné rozhodnutie k tomu, aby sme sa pokúsili svojou vlastnou duchovnou formáciou sa pripraviť na formovanie svojich detí, poprípade, keď už máme, tak doplniť to, čo sme im doteraz nemohli dať, lebo sme to nemali. Lebo sme nevlastnili túto skúsenosť. Ak budem hovoriť o týchto negatívnych nejakých hnutiach, prúdoch alebo situáciách, ktoré sa dajú vnímať v spoločnosti, budem vychádzať z týchto amerických reálií, pretože tieto poznám. Ale aj keď zaiste v každej krajine sú určité odchýlky, predsa len si myslím, že tieto znaky, o ktorých budem rozprávať, sú už prítomné v celej západnej civilizácii, do ktorej Slovensko rozhodne patrí. Aj keď ešte zaťažíme z nejakého duchovného dedičstva v minulosti, tak už je to taká jazda na výparoch tej duchovnosti, ktorou žili naši rodičia, alebo skôr starí rodičia. A celkom určite môžeme vnímať a potvrdiť, že tá formácia prirodzená tou kresťanskou spoločnosťou, ktorá bola ešte zreteľná, viditeľná a badateľná pred takými 20-30 rokmi, možno 40 rokmi, tak táto spoločnosť je už dávno minulosťou a že o súčasnej spoločnosti sa nedá povedať, že mala silný dopad na náboženskú formáciu a duchovnú formáciu našich detí. Tak budem vychádzať z týchto amerických reálií a zaiste z tých detailov sa to môže líšiť. Tiež používam reflexiu, ktorú som si pripravil pred pár rokmi ako reflexiu pre stretnutie mužov našej farnosti. A tak som si proste nemám tu zaznačené, alebo nemal som nie zaznačené pramene, z ktorých som čerpal. Bol som trošku lenivý, aby som ich na novo vyhľadal. Ale každopádne je tomu už niekoľko rokov, takže aj tieto údaje, ktoré budem ponúkať, zrejme už sú novšie údaje a predpokladám a obávam sa, že sú ešte o niečo horšie. Začnem takou situáciou stavu mládeže alebo mladých ľudí, ktorá tá správa vyšla môže pred 5 alebo 6 rokmi, v ktorej sa hovorilo, že, a teraz hovorím o katolíkoch, že zo 6 mladých stredoškolákov iba jeden ostáva v cirkvi aktív, nejakým spôsobom aktívny v cirkvi po skončení štúdia. Teraz som začul nedávno, že už tá veková hranica sa posunula ešte do nižšieho veku. Je vidieť obrovský odpad v od viery, od Boha, práve v tejto mladej generácii. Celá tá záležitosť s koronavírusom to ešte ako keby urýchlila. A teraz sú tieto čísla ešte o niečo hrozivejšie. To znamená, ak si zoberieme rodinu so 6 deťmi, kresťanskú, katolíkov, tak vlastne podľa tejto štatistiky starej iba jedno z detí ostane ako si aktívne v cirkvi. Keď hovorím aktívne v cirkvi, to neznamená, alebo nehovorím o tom, že to dieťa vedie hlboký duchovný život. Hovorím o tom, že to dieťa prichádza v nedeľu na sväté liturgie, poprípade má sviatosti, príjma sviatosti ako manželstva, potom pokresí svoje deti. Ale skutočne to nedá sa hovoriť o nejakom hlbokom duchovnom nasmerovaní na cestu čnosti a svetosti. Čo sa týka rozvodovosti v katolíckej cirkvi alebo párov katolíckej cirkvi, oproti národnému priemeru je to o niečo menšie, ale veľmi to neodbieha. Nie je to až také ružové, ako by sa dalo predpokladať. Jedným z dôvodov, ktorý sa často komunikuje tu na, je to, že je to aj akasi tu na Spojených štátoch akýsi veľmi ľahký prístup k anulácii manželstva. Že vždy sa teda hľadá sa spôsob, ako sa pomôcť týmto, ktorí sa rozviedli a chcú vás začať nový život, tak sa nachádzajú spôsoby v tých dôvodoch pre anuláciu manželstva príliš, som povedal, na môj vkus ľahkým spôsobom a nechcem ísť do tejto témy ďalej. Každopádne, aj toto je taký určitý prvok, o ktorom niektorí hovoria, že napomohol k tomu, aby vážnosť manželstva aj v týchto katolických, medzi katolíkmi v tom Spojených štátoch vážne utrpela. Toľko iba krátke, iba také štatistiky na to, aby sme si uvedomili dosť vážnu situáciu, ktorá v cirkvi je, ktorá v tejto americkej. A teraz môžeme sa pýtať na dôvody tejto situácie. A mnohé dôvody tejto situácie sú spôsobené nielen tým, že chýbala dobrá duchovná formácia v rodinách, ale je to ešte aj umocnené tým, že zo spoločnosti prichádzajú veľmi silné impulzy, ktoré formujú vnímanie tých mladých ľudí, vnímanie vzťahov a vnímanie samotného manželstva, vnímanie spôsobu života a štýlu života. A tento vplyv je priam mrazivý, pretože ak si to človek tak trošku uvedomí a začne sa len tak trošku v tom rýpať, tak veľmi rýchlo odhalí trendy, ktoré v súčasnosti vyvolávajú už aj kritické hlasy, ktoré sa ozývajú stále častejšie, ktoré hovoria o tom, že až 40 až 50% žien, ktoré sú dnes dvadsiatníčky, sa nikdy nevydá a nikdy nebudú mať deti. A podobné číslo sa hovorí o mužoch v tej istej vekovej kategórii, že vlastne okolo tých 40-ky nebudú ženatí. Už teraz počet manželstiev ide veľmi hlboko dole a stáva sa to veľmi kritickým problémom. Nie len preto, že, a nie je to spôsobené len preto, že ľudia by, že ľudia sa nechcú ženiť alebo vydávať. Je to spôsobené tým, ako je tá spoločnosť nastavená, mnohokrát, aké sú nastavené zákony, ktoré vládnu v tejto spoločnosti americkej, a v akýchsi trendoch, ktoré boli propagované pred niekoľkými desaťročiami a stále sa propagujú, ale ktoré vytvárajú takú situáciu, že ktorá ako si znemožňuje nájsť si ľuďom nejakého dobrého partnera pre manželstvo. A preto to mnohí vzdávajú. Chcem sa preto dotknúť najprv teda takých vplyvov, ktoré vidno najprv. Najprv sa dotknem, čo týka mužov, pretože a ospravedlním sa dopredu, ak to bude vyzerať tak trošku jednostranne, čo vôbec nechcem, ale si ma poukázať na tie nevýhody, ktoré muži začínajú vidieť a uvedomovať si, pre ktoré váhajú vstúpiť do manželstva. Týmto prvou, a teraz nebudem hovoriť o katolíckej cirkvi, nebudem hovoriť ani o veciach, ktoré sa týkajú ani mravov, ani morálky, ani ako to by malo byť správne, skôr tej situácii, ktorá tak nejak panuje v spoločnosti. Čo sa týka randenia, úvodzovka, alebo chodenia, alebo tak, tak sa hovorí, že len 20% mužov má nejakú šancu. Že ostatní sú doslova prehliadaní a sú ako keby pre ženy neviditeľní. Prečo je tomu tak? Pred takými 30 rokmi v Spojených štátoch nastal veľmi veľký tlak na ženy, hlavne na tie mladé ženy, na to, aby boli povzbudzované, aby vstupovali do college, teda ten prvý stupeň univerzity a potom aj vyššie vzdelanie by si nadobúdali. A zákony im vytvárali, aby to aj nastalo, tak boli vytvorené zákony, ktoré spôsobili určitú výhodu pre mladé ženy, aby mohli aj študovať. Dokonca boli vytvorené kvóty, ktoré pre univerzity, koľko percent žien musia prijať, tak sa umelo niekedy aj prijímalo, alebo prijímalo navýše dokonca tie ženy, ktoré nesplňali podmienky, alebo jednoducho sa odmietali uchádzači zo strany mužov. Čo je v poriadku? Súčasť to ovocie tohto takého tlaku a natlaku na ženy je teraz trošku tak viditeľné, pretože sa ukazuje to, že žiadna z týchto žien, ktoré dosiahnu týto, má žiadna, zovšeobecňuje veľmi teraz. Je to také prirodzené, že väčšina žien, ktoré nadobudnú proste nejaké to vyššie vzdelanie, pri voľbe partnera hľadá muža, ktorý je na tom ako si vyššie vo vzdelaním, alebo zarába o niečo viacej. Čiže tu sa hovorí, že chce sa vydať hore. Zase muži nemajú problém vydať, ženiť sa dole smerom. Teda, hej. To znamená, že pri tomto veľkom proste tlaku zo strany spoločnosti a tlaku tých zákonov sa vytvorilo to, že v súčasnosti alebo posledných 10 rokov na univerzitách je väčšina, študuje väčšina žien. Je oveľa menšie množstvo mužov, mladých mužov, ktorí si všímajú i určité nespravodlivé proste to nastavenie a volia si zamestnania, ktoré nakoniec sú viacej výhodnejšie pre nich, ako finančne, že zarábajú veľa viacej, než keby vyštudovali nejaký zbytočný predmet. Problém je aj to, že väčšina ženy študujú a volia si tie predmety, ktoré sú o ženských právach, o rôzne predmety spojené práve s tými ženskými právami alebo sociálnymi vecami. A tak nastáva v tejto oblasti dosť taký veľký pretlak, že je veľmi veľa tých, ktorí majú zamestnanie, ale ktoré majú titul, ale nemôžu získať zamestnanie. Zvyčajne tieto ženy končia okolo tých 24 rokov, keď dokončia univerzitu, a zostávajú s dlhom okolo tých 100-150 tisíc dolárov, možno aj v niektorých oblastiach viacej. A posledných 10 ročí muži vlastne začali sa skôr orientovať na, to sa volá na trade, to znamená na odvetia, kde sa vyžaduje manuálna práca. Tak napríklad poviem takto, že inštalátor, ktorý tu vyštuduje, založí si firmu inštalátorskú alebo svojom zamestnaným inštalátorskej firme, je bez dlhov do štúdia a proste zarába bežne, tam je 50 dolárov na hodinu sa platí, tak má vynikajúci plat a nepotrebuje tento titul. Lenže už takýto človek, aj keď máte peniaze, nie je priateľný vlastne pre tie ženy s titulom. Je to taký veľmi to ako teraz trošku zovšeobecne, ale takto nejak to platí. Nezaujím mužov študovať je spôsobený aj tým, a preto sa to aj otočilo, pretože mnohé univerzity začali uplatňovať takú politiku, že žena má vždy pravdu. To znamená, že ak, poviem príklad, ak na tom kampuse, ak proste v tom prostredí tej univerzity, ak bola dievčina na rande s mladým mužom a to rande proste sa nejak nevyšlo, alebo sa jej niečo nepáčilo, tak ho bez problémov mohla obviniť zo sexuálneho obťažovania. Čo skončilo tým, že ten mladý muž bol nielenže vyhodený bez nejakého vyšetrovania, vyhodený z univerzity a proste jeho kariéra bola doslova zničená, lebo sa to s ním potom aj ťahlo. Teraz tohto, vlastne koncom minulého roka, 2023, jeden takýto študent vyhral súd, kde po 10 rokoch sa súdil, že bol nespravodlivo odsúdený a bol to prvý súd, ktorý bol prospech muža. A bolo dokázané, že tá dievčina, ktorá ho obvinila, nemala pravdu a napriek tomu, že mu zničila vlastne život, že mu znemožila štúdium, že mu to vlastne aj ho znemožila pred celou spoločnosťou a tak ďalej. Napriek tomu nebola žiadnym spôsobom postihnutá. Ale už len to, že ten súd vyhral a univerzita mu musela nahradiť nejaké peniaze išlo do zvlku čiastku, tak vlastne tento súdny verdikt spôsobil, že teraz mnohé univerzity začali veľmi rýchlo upravovať svoje politiky. Podobné veci sa dejú aj na pracovisku. Ak si pamätáte na to hnutie spred pár rokov MeToo, sa volalo, že keď sa začali ženy vychádzať s tými obviňovaniami, že boli zneužívané nejak alebo obťažované sexuálne pred 10-20 rokmi a tam sa razil presne to heslo, že žena má vždy pravdu a žena vždy robí, tak vlastne muži začali si dávať veľmi veľký pozor. Keď si len pozriete len na teraz tie najnovšie fotografie, ktoré robia tí populárni známi herci a sú tam s herečkami, tak aj keď naznačujú, že ich akože držia, tak je vidieť na tých fotografiách, že sa absolútne ich nedotýkajú. Ženy si ušili tak trošku týmito zákonmi, tým veľkým tlakom, ktorý si mal slúžiť na to, aby dostal nejaké odškodné a tak ďalej. Dosť ja pričinujem dosť veľké problémy, pretože sa teraz sťažujú, že doslova muži v zamestnaní s nimi nechcú rozprávať. Teraz vlád s nej v zamestnaní vlastne vládne taká politika, ktorá pred pár rokmi by bola nepredstaviteľná. A to, že tí, ktorí sú v nejakom postavení alebo v tých pracovných tímoch, tak so ženami, ktorí s kolegyňami rozprávajú len veľmi pracovne a vždy na nejakom viditeľnom mieste je to taký veľký trend a šéfovia podnikov už začínajú stále menej zamestnávať ženy, pretože im to prináša oveľa viac problémov, než užitku. Alebo stačí, že by sa jedna sťažovala a celá firma môže ísť do haja. Také to tak mám povedať, lebo takých prípadov je tu strašne veľa. Pri rozvodoch muž je tiež veľmi znevýhodňovaný, pretože zvyčajne vo väčšine štátov, tu na amerických, platil zákon, že musí potom aj po rozvode platiť podporu svojej bývalej manželke, a to až do smrti. Teraz to zmenili mnoho rokov na Floride, tento zákon zmenili a vyvolalo to veľmi veľké rozrušenie medzi ženami. Takisto veľké rozrušenie spôsobil zákon, teraz neviem, ktorou štáte to teraz uzakonili, že vlastne i tie sobaše, ktoré boli uzatvorené kvôli tomu, že sa malo narodiť dieťa, že načkala dieťa, tak vlastne teraz uzakonil zákon, zaznem ktorom, a zrejme sa to bude šiť ďalej, že pri narodení dieťaťa sa musí porovnať DNA dieťaťa s DNA muža. Pretože boli prípady, že vlastne muži sa takto oženili, pretože si mysleli, že očakávajú svoje vlastné dieťa, tak vstúpili do manželstva. Po roku dvoch sa manželka s nimi rozviedla a platia výživné na dieťa. A vlastne potom ona mala dieťa s ďalším a potom s ďalším, s každým sa rozviedla. Nakoniec troch dostávala výživné podporu pre seba a výživné na každé jedné dieťa. A čo bolo dosť vysoké, a bol prípad, kedy mu jeden muž to napadol na súde a hovorí, že to nie je jeho dieťa, dožadoval sa DNA, tie porovnania a zistili, že skutočne 10 rokov platil na dieťa, ktoré nebolo jeho. A on potom išiel za nejakým tam senátorom v tom štáte a sa mu sťažoval a ten senátor rozprúdil tú zákonodárnu iniciatívu, že ten zákon sa spravil. A viete, čo sa vlastne prvé mesiace bežania tohto zákona, keď si muži začali to uplatňovať a potom začali si tak spätne niektorí, keďže ten zákon sa spätne neuplatňoval, tak začali si dokonca platiť sami tie porovnania DNA a boli zaujímavé výsledky. 80% týchto mužov neboli fyzickými otcami týchto detí, na ktorých roky platili. Teraz toto hovorím, tieto veci, všetky tieto negatívne veci, možno tak nejak zúžiť, že môžeme hovoriť o nejakej špecifickej, ale dosť veľkej skupine ľudí alebo tej americkej spoločnosti, ale predsa len tieto prípady sú tak publikované a tak sú známe, že vlastne mladí ľudia, ktorí vyrastajú a dospievajú, nie je možné, že by nepoznali, či už priamo, alebo z dopočutia o mnohých podobných prípadoch, ktoré sa takto odohrali. A toto spôsobuje, že muži začali byť veľmi opatrní vstupom do manželstva. Prvé, čo sa začalo rozvíjať, bolo to hnutie incel, že dobrovoľných celibátníkov, ktorí sa rozhodli nestúpiť do manželstva. Takže o mužov, ktorí buď sa úplne vzdali sexu, teda, alebo tí, ktorí si nejak teda majú sex, ale mimo manželstva. To začalo byť veľmi populárne a na YouTube nájdete veľmi rýchlo veľa kanálov, o ktorých títo muži, ktorí sú zapojení do hnutia, o týchto svojich skúsenostiach rozprávajú a rekrutujú vlastne tu z tých mladšej generácie, z nových členov do toho svojho hnutia neoficiálneho, tým, že im rozprávajú o svojich zlých skúsenostiach. Teraz v poslednom dobe sa rozvinula iná forma, a to, že sa volá Passport Brothers hnutie, to znamená bratia s pasmi, že ide o mužov, ktorí si nemohli nájsť manželku alebo partnerku pre manželstvo, teda tu na Spojených štátoch, pretože ak hľadali, ak to volajú tradičnú manželku, teda ženu, ktorá by naplňala tradičné vnímanie manželky a mala to túžbu po tej tradičnej rodine, keď to nemôžu nájsť, tak odchádzajú predovšetkým do azijských krajín, a čo je zaujímavé, odchádzajú predovšetkým do Filipín, pretože tam je ešte tá kresťanská formácia, katolická formácia, ešte veľmi tak silno prítomná vlastne vo výchove detí a vlastne berú si manželky sama ďalto. Či už zostávajú tam priamo žiť, alebo sa prisťahujú potom naspäť do Spojených štátov. To sú dve veci. A ja to mám aj vo farnosti jeden pár, kde muž má manželku Vietnamku, ktorá tu študovala. A keď som sa jej pýtal, prečo si ju zvolil, a to už je 20 rokov dozadu, on hovoril, že on si myslel, že sa nikdy neožení, pretože on chcel viesť ako taký kresťanský spôsob života vlastne v kresťanskom duchu, takej plnosti. Nielenže žiť manželský život, ale aj vychovať svoje deti. Hovorí, že ako si nemohol si nájsť dievča, že bol z toho taký veľmi deprimovaný, až potom sa zoznámil s ní, tak sa volá a vlastne si padli do oka, vlastne zdieľali rovnaké hodnoty a hovorí, že nikdy neľutuje, že prežili nádherný život. Vyzerá to tak, ako chcem tlačiť, že, alebo môže to vyzerať tak, že ako vytváram z mužov nejaké obete, ale ono pravdou je, že v skutočnosti väčšina mužov nimi aj je. Tak sa to tak hovorí, tí sociológovia hovoria, že väčšina žien sa ženie za tých top 10%, za tých najvyšších 10% mužov a ostatní sú pre nich neviditeľné. To hlavne kvôli tomu, že hľadajú manželov medzi tými, ktorí majú postavenie, sú úspešní podnikatelia, majú veľa peňazí, sú vzdelaní. A proste títo muži nemajú núdzu o ženy. Ale problém je ten, že tých 10% tých mužov si to uvedomuje a preto nechcú vstupovať do manželstva. Chcú len ako nejak využívať. A je to taký zamotaná situácia, kedy z ktorej ťažko sa hľadá aj tí, ktorí sa tomu venujú a dokážu popísať všetky tie negatívne veci, ktoré sa dejú v spoločnosti a ktoré prinesú veľa utrpenia pre ľudí, ktorí sú dnes 20-tníci v tej budúcnosti, ale aj pre celú spoločnosť. Si zoberte, že 50% tej mladé generácie, 50% zostane samo. A to sú predpovede tých sociológov, ktorí to skúmajú, čo je hrozné. Ale ešte hroznejšie je to, že vlastne ten štýl života, ktorý k tomu vedie, je propagovaný cez knihy, cez médiá, cez sociálne siete, cez proste to znam tých mladých ľudí, to ide z každej strany. Z každej strany. A musia byť veľmi pevní na to, aby to rozpoznali a rozhodli sa pre správne hodnoty. A dokonca aj tí, ktorí chodia, teda katolíci, ktorí chodia do chrámu, tak navštevujú, ani tí nie sú ubránení tomuto, pokiaľ doma nenašli alebo neboli v domácnosti sformovaní správnym spôsobom, pevným spôsobom. Poviem taký príklad, že tu máme v farnosti tie sobotami, voláme to vigil, také bdenia, že chrám je otvorený od večera až do polnoci. Pre veriaci, ktorí môžu prísť, pomodliť sa, ja som v dispozícii na spovede, na duchovné sprevádzanie, ak je potrebné. Pravdu povedať, ja tam prichádzam o tej 8. Vraciam sa domov okolo tej predpolnocov, že je to vždy, je tam dostatok ľudí na to, aby som vlastne, ja vlastne nemôžem vykonať to bdenie, lebo som neustále zaneprázdnený vlastne, či už spovediami alebo tým duchovným sprevádzaním. A čo je veľmi potešujúce, prichádza tam aj dosť veľa mladých ľudí. Ma teší, že mnohí z tých, ktorí minulku vstúpili do manželstva, tak už ako snúbenci začali prichádzať spolu a teraz pokračujú ako manželia, mladí manželia, očakávajú už bábätko, jedný z nich, a je úžasné ich vedieť, ako sa snažia rásť. Cítia tú zodpovednosť. Je to aj spôsobené tým, že roky chodili na tie duchovné formačné stretnutia o farnosti, kde vlastne u väčšine z nich prešlo, alebo sa vytvorilo to správne chápanie duchovného života, správne chápanie z viery, čo to znamená veriť, čo to znamená byť kresťanom. A na tom to budujú. A tak sa stalo, mi rozprávali, že na tú vigil, na to bdenie, pozývali jednu dievčinu, má žena, 23 rokov, 24 rokov, som teraz, alebo viacej, už neviem. Tak volali, že čak poď s nami, že je to super. A ona hovorí, že čo? V sobotu večer. Že sa im vysmiala, hovorí. Sobota večer, to je predsa na zábavu v baroch. Nie, to nie v chráme. Tak to im boli až tí, ktorí boli vlastne účastníci tohto rozhovoru, boli takí nejakí tým prekvapení, jej reakciu to neočakávali. Ale pritom tá dievčina do tých barov chodila, lebo si chce nájsť, chce sa vydať, chce si nájsť partnera. A takého, koho by chcela, tak tam nemôže nájsť. Lebo taký, akých by ona chcela, do barov nechodia. Takých by našla tuna pri tom bdení. Ale tuna nepríde. Tá duchovná formácia, a teraz sa vrátim naspäť, kresťanská duchovná formácia, čo sa budem venovať, a nechám tú spoločnosť tak, ako je. Iba som chcel tie veci povedať, ktoré, a ich o mnoho viacej, ale to si ľahko nájdete na internete. Ak chcete podrobnosti o tejto situácii, je to strašne veľa materiálu, ktorý o tom hovorí a poukazuje na tieto problémy. Mnoho odborníkov, psychológov, sociológov, ale aj takých tých youtuberov, ktorí sa tým roky zaoberajú tejto téme, tak aj keď nehovoria z kresťanského pohľadu, predsa len vnímajú problém, ktorý je, a nimi ponúkané riešenia majú veľmi blízko k tým kresťanským, len ako si nemajú odvahu to takto nazvať. Jeden z problémov, ktorý je, že to napríklad, teraz hovorím o celkovom všeobecnej, že situácii hovoria, pretože ak mladá žena má viacej než 5 sexuálnych partnerov, tak podľa štatistik je tam 80, myslím, že percent toho, že jej manželstvo sa skončí rozvodom. Čím niž, menej, tak je to stabilnejšie. A jeden sociológ, ktorý sa tomu venuje, on takto rozprával, uvádzal tento fakt a hovorí, že muži, aj keby si chceli zobrať teda pannu a hľadajú, nemôžu nájsť. A hovorí, že žena s predchádzajúcimi 4 opisnými partnermi považujú za výhru, lebo je to príliš málo. Keď som toho počúval, tak som bol nad tým zrozený, pretože človek si až neuvedomuje, že aké ťažké to je, alebo aká je hrozná tá situácia, a aký ten štýl života je doslova pomýlený. Toto všetko padá a dopadá na naše deti. Už od útleho detstva vnímajú to, čo sa deje v spoločnosti. Ak nebudeme nad nimi bdieť a nebudeme doslova mučeníkmi správnej kresťanskej výchove, tej namahy, ktorú to spôsobuje, tak sa stane to, že si veľmi rýchlo osvoja to, čo sa na nich bude valiť do spoločnosti. Osvoja si ten životný štýl. Osvoja si to, čo je negatívne a budú to považovať za niečo prirodzené a normálne. Ak chceme skutočne dobrú budúcnosť pre svoje deti a to nie len tú budúcnosť, ktorá, o ktorej hovoríme, a ktorý by nám malo kresťanom najviac záležať na väčšom živote, ale o budúcnosti už aj tu na Zemi. Ak chceme teda zabezpečiť dobrú formáciu pre svojich vnúkov a vnúčky, tak skutočne by sme mali s plnou vážnosťou a veľmi naplno sami prísť formáciou a začať formáciu veľmi, veľmi prísnu a dôkladnú, hlbokú, aby sme túto formáciu alebo tú skúsenosť, ktorá z nej vyplynie, mohli dať svojim deťom alebo ich podľa toho formovať. A nie je to jednoduché, je to ťažké. Je to ťažké, pretože v súčasnosti celá tá spoločnosť, celá tá spoločnosť ide proti tomuto. Ak vytvoríme pre naše deti vhodné prostredie, ktoré môžu rásť a v ktorom sa môžu aj stretávať s rovnako vedenými mladými ľuďmi, tak im dáme pevné základy. Nielen preto, aby obstáli v tejto dobe, ale aj aby dokázali zdorovať tým impulzom zo spoločnosti, ale tiež ich privedieme do spoločnosti, v ktorej si budú môcť nájsť správnych partnerov. Keď som hovoril o tých našich frackých stretnutiach, takže to už, myslím, 7 alebo 8 rokov, čo to funguje. A to nie je len pre našu farnosť, aký to pôvodne bolo myslené, že pre našich farníkov, ale musíme začať na to prichádzať mladí ľudia z blízkych univerzít, ktorí začali pozývať svojich priateľov. Keď dokončili školu, tak vlastne oni sa to porozkázali kade, ale vlastne vždy je taká kontinuita, vždy nejakí noví prichádzajú. A minulý pondelok, keď sme mali to stretnutie formačné, tak jeden z tých, ja som tak šípil, že oni niečo majú spoločne, tak jeden taký pár, ktorý prichádzal spolu, alebo sa spolu stretali, teda vždy spolu sedeli, spolu neprichádzali. Ale som tak šípil, že azda tam medzi nimi niečo iskry. Tak ma prekvapili tým, že mi po stretnutí dali svadobné oznámenie s pozvankou na svadbu. Oni patrili do našej farnosti, ale prichádzajú na to. Tak som sa veľmi tomu potešil, pretože ich poznám, alebo sledujem ich. Aj prichádzajú tu na spoveď obidvaja. Poznám ich už asi 2,5 roka. A som si veľmi istý, že sú pripravení nielen že na prijatú ťarchu manželstva, tú močinicu manželstva, ale aj tú slávu manželstva. Ale myslím, že sú schopní prijať tú zodpovednosť za výchovu detí. A oni sú už tým takým, by som povedal, štvrtým párom, ktorý bol akosi daný dokopy práve cez tieto farské stretnutia, tie formačné stretnutia, lebo ako oni dvaja sa stretli na týchto stretnutiach tu nám, aj predchádzajúce tri páry sa stretli vlastne tým, že prichádzali tie stretnutia, tak sa spoznali a potom začali vlastne randiť a ísť dokopy. A vlastne piatý pár, to je pár, ktorý patrí do našej farnosti, mali svadbu, vlastne dva páry. Ale jeden už, oni sa odsťahovali, tak jeden pár, ktorý zostal. Oni sa vtedy vo farnosti, Boh začal chodiť na stretnutia a vlastne nejak to tak prerastlo, mali, vnímali, že majú rovnaký pohľad na veci. Tí, ktorí usilujú o to sväté manželstvo, manželstvo podľa toho kresťanského ducha, ktorí majú hlboký záujem o kresťanské formovanie svoje deti a robia preto niečo a pripravujú sa na to. Ja mám taký dojem, že Pán Boh im vždy privedie do cesty v pravý čas pravého človeka. A je radosť sa na nich pozerať. Je radosť ich vnímať. To som potreboval tieto veci, tie negatívne povedať, aj keď som hovoril, že pri tom prvom nejakom videu som hovoril, že tam som hovoril nejaký úvod, tak to je druhý úvod, ktorým som chcel bez zdôrazniť veľmi takým povrchným ponúknutím akejsi vzorky, ktorú vnímam v spoločnosti, ktorá je ovplyvnená práve tým sekularizmom a hedonizmom, by som povedal, pôžitkárstvom a stratou morálneho kompasu. Tie negatívne veci som chcel povedať iba kvôli tomu, aby som zdôraznil veľmi, veľmi veľkú potrebu toho prípravy na kresťanskú výchovu a formáciu a jej dôsledné uplatňovanie. A vlastne tomu sa budeme venovať potom v tých ďalších videách postupne tak, ako tie témy budú prichádzať. Ešte nakoniec som chcel povedať, že ja som to plánoval robiť ako live, proste prenos, ale jednoducho už sú tak, je Filokalia Live, Pole Filokalia Live, Evergetinos, to sú dva dní. A ako si tie povinnosti o farnosti pribúda, tých pribúda, tak ako pribúda ľudí, tak pribúda aj povinnosti. A stále ťažšie si hľadám priestor na tieto live stretnutia. Ja som nechcel pridať ešte viac, pretože aj keď na Slovensku pri tých live stretnutiach je už večer, tu na Spojených štátoch je to ten 6-hodinový posun, takže tu je to proste takého ešte pracovného dňa, kedy človek je ešte aj vyrušovaný mnohými vecami. Aj teraz pri poslednom stretnutí Evergetinos, tak to bol som taký roztržitý, pretože ma bombardovali SMS-ky a správy a otázky rôzneho druhu a v záležitosti s farnosťou. Takže nie je to jednoduché. Takže bude to robené tým, že sa to nahrá takýmto spôsobom. Ale predsa len, ak vy napíšete do komentárov, prosím vaše komentáre alebo prípadne otázky po to video, tak sa ich dotknem alebo ich zodpoviem pri niektorých z najbližších videí, ktoré budú v budúcnosti, alebo prípadne sa tomu venuje nejaké zvláštne video. Dobre, tak to je asi pre dnesu všetok. Celkom určite som nevyčerpal a bol som veľmi všeobecný a ako som hovoril, že tie negatívne prúdy som chcel iba načrtnúť. A celkom určite som vynechal mnoho dôležitých súvislostí, ale nedá sa vtisnať do pár slov, do pár minút to, čo tí sociológovia a psychológovia, tí, ktorí sa tomu venujú, čomu venujú hodiny a hodiny a hodiny vysvetľovania a rozprávania. Ale myslím, že to stačilo na to, aby sa prebudila taká túžba nejak prehlbiť tú kresťanskú výchovu a dať patričnú vážnosť. Prijmite požehnanie. Požehnaj Pánov, nech na vás je milosť a láska teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Teofán Zátvorník, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa, buďme sa budúce.